nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç Ati. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek Ai, pos me lejen e Ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët din, vetëm Ai sa Ai ka dëshiruar. Kursia e Ti, dija, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i Ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Kuvendit Islamik të Iranit krimin terrorist në varrezat e dëshmorëve të Kermanit e konsideroi si rezultat i dështimit dhe pafuqisë armiqve kundrejt madhështisë së popullit iranian. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, zoti Muhammed Bakir Kalibaf, kryetari i Kuvendit Islamik të Iranit, në ceremoninë e përkujtimit të 4 vjetorit të martirizimit të generalit Kasem Sulejmani, duke dënuar krimin terrorist në Kerman dhe duke thënë se armiku, kur nuk arrin qëllimet e veta me të tilla krime, synon të kompensohet, shtoi: kombi iranian ka treguar gjithmonë se nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë pasiv përballë krimeve të tilla. Ndër të tjera, zoti Kalibaf theksoi: miqtë dhe armiqtë e Iranit duhet ta dinë se lideri suprem i revolucionit islamik në mesazhin e tij sqaroi detyrën e të gjithëve, dhe sot të gjithë ne duhet ta marrim me kujdes këtë mesazh, dhe armiku duhet ta di se do të marrë një përgjigje të fortë nëse kalon via tona të kuqe. Mbrëmjen e djeshme e mërkur 3 janar, gjatë ceremonisë së 4 vjetorit të martirizimit të dëshmorit general Kasem Sulejmani, ish komandant i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, ndodhen dy shpërthime terroriste mes vizitorëve të ceremonisë, ku përpasoi 84 persona ranë dëshmor dhe 284 të tjerë u plagosën. Në një deklarat të publikuar sot, grupi terrorist ISIS mori përgjegjësinë për shpërthimet terroriste, në varrezat e dëshmorëve të Kermanit në jug të Iranit. Mbrëmjen e djeshme, 84 persona u martirizuan dhe 284 të tjerë u plagosën në një shpërthim terrorist në varrezat e dëshmorëve në Kerman. Në këtë kuadër, sipas agjensisë së lajmeve IRIB, grupi terrorist ISIS mori përgjegjësinë për këtë krim në Kerman, duke lëshuar një deklaratë sot. Flamujt e vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe ambasadave të Republikës Islamike të Iranit në vende të ndryshme janë ngritur në gjysmë shtiz për nder të dëshmorëve të sulmit terrorist në Kerman në jug të Iranit. Mbrëmjen e djeshme gjatë ceremonisë së 4 vjetorit të dëshmorit general Qasem Sulejmani, të paktën 84 persona janë dëshmorë dhe 284 të tjerë u plagosën në sulmin terrorist, i cili sot u morë përsipër nga grupi terrorist takfirist ISIS. Në këtë drejtim, ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Kinë në faqen e saj zyrtare në hapësirën kibernetike ka shkruar të njëjtën në përgjigje të aktit terrorist në Kerman, duke theksuar: në nderim të dëshmorëve dhe viktimave të incidentit tragjik terrorist të pelegrinëve të varrezave të dëshmorëve në Kerman dhe të general Sulejmanit, sekretariati i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit me qendër në Pekin ngriti në gjysmë shtiz flamurin e kësaj organizate dhe vendeve anëtare të saj në shenjë solidariteti me Iranin dhe popullin iranian. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, brigadat Qasam, krahu i armatosur i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas, shkatëruan sot një tank izraelit të tipit Merkava, duke përdorur raketën Yasin 105 në kampin Al-Magazi në qendër të rripit të Gazës. Më 7 tetor 2023, grupet e rezistencës palestineze nisën operacionin Stuhia Al-Aqsa nga Gaza jugore kundër pozicioneve të regjimit sionist dhe më në fund, pas 45 ditësh luftime dhe konflikti, u arrit një armpushim dhe një pauzë 4 ditore për shkëmbimin e të burgosurve midis Hamasit dhe regjimit të Tel Avivit. Kjo pauzë e luftës vazhdoi për 7 ditë dhe më në fund, në mëngjesin e së premtes më 10 tetor 2023, armpushimi i përkohshëm përfundoi dhe regjimi sionist rifilloi sulmet mizore kundër Gazës. Për të kundërpërgjigjur sulmeve të operacionit Stuhia Al-Aqsa dhe për të kompensuar disfatën e tij, regjimi sionist ka mbyllur kalimet kufitare në rripin e Gazës dhe po bombardon vazhdimisht këtë zonë, duke martirizuar mbi 22.000 civil palestinez, shumica gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur mbi 57.000 të tjerë. Në deklaratat veçanta, presidenti dhe kryeministri i Irakut dënuan sulmin e sentes kundër forcave Hasht al-Shabi në Bagdad. Lëvizja al-Nojba e Irakut njoftoi se një seli e organizatës Hasht al-Shabi në kompleksin e ndërtesave të Ministrisë së Brendshme të Irakut u vu në shënjestër në një sulm ajror, si rezultat i të cilit Abu Tavi al-Saidi, një komandant i këtij grupi të rezistencës irakiane dhe zëvendësi i tij, ran dëshmorë. Disa orë më vonë, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes tha se Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për sulmin e sotëm në selinë e Hasht al-Shabit në Bagdad. Pas këtij sulmi, personalitete dhe grupe të ndryshme politike në Irak e dënuan këtë sulm terrorist të forcave pushtuese amerikane. Në një deklarat, presidenti irakian Abdullatif Rashid dënoi ashpër sulmin ushtarak ndaj selisë sigurisë në Bagdad, që la një numër martirësh dhe të plagosurish. Në deklaratën e presidentit irakian thuhet: "Ky agresion është një shkelje e sovranitetit dhe sigurisë së Irakut, një shkelje e qartë e marrëveshjeve të Irakut me koalicionin ndërkombëtar dhe një shkelje e kornizave në bazë të cilave u krijua ky koalicion për të ofruar ndihmë dhe këshilla për forcat irakiane të sigurisë." Nga ana e tij, Muhammed Shia al-Sudani, kryeministri i Irakut, në një deklarat të publikuar sot njoftoi: "Forcat e armatosura irakiane i konsiderojnë forcat e koalicionit ndërkombëtar përgjegjës për këtë sulm të pajustifikuar ndaj një institucioni irakian të sigurisë, i cili operon në bazë të autoritetit të dhënë nga komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura irakiane, dhe një ngjarje e tillë çoi në humbjen e të gjithë mirëkuptimit midis Irakut dhe forcave të koalicionit ndërkombëtar." Ndërkohë, Komisioni i Sigurisë dhe Mbrojtjes i Parlamentit të Irakut, ndërsa dënoi sulmin ndaj selisë Hasht al-Shabit në Bagdad, kërkoi thirrjen e një sesioni urgjent të parlamentit për të diskutuar pasojat e sulmit të fundit dhe për të dhënë rekomandime për ruajtjen e jetës së popullit irakian, mbrojtjen e tyre dhe shmangjen e rreziqeve. Burimet e lajmeve raportuan për një sulm ndaj bazës ushtarake amerikane në rajonin Al-Tanf në juglindje të Sirisë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, edhe pse deri më tani askush nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm me dron, më herët rezistenca islamike irakiane ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj bazave ushtarake amerikane në Irak dhe në Siri. Pas krimeve dhe sulmeve barbare të regjimit sionist kundër popullit të shtypur të Palestinës, veçanërisht popullit të Gazës, dhe mbështetjes pakushtëzuar të Washingtonit për këtë sulme mizore, rezistenca islamike e Irakut ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të sulmoj bazat e këtij vendi në Irak dhe në Siri. Ndërkohë, në një zhvillim tjetër, më parë forcat e rezistencës islamike të Libanit Hezbollah sulmuan me raketa disa nga pozicionet e regjimit sionist në territoret e pushtuara. Forcat paqëruese të Kombeve të Bashkuara me bazë në Liban UNIFIL u bën thirrje të gjitha palëve në këtë vend që të ushtrojnë vetëpërmbajtje pas martirizimit të nënkryetarit të zyrës politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas dhe paralajmëruan për pasojat shkatërrimtare të rritjes së tensioneve dhe konflikteve në këtë rajon. Saleh al-Aruri, nënkryetari i zyrës politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, Samir Fandi dhe Azam al-Akra, nga komandantët e brigadave Ezedin Kasam, si dhe Mahmud Zaki Shahin, Mohamed al-Reis, Mohamed Bashashe dhe Ahmed Hamud, antar të Hamasit, ranë dëshmorë në sulmin terrorist të regjimit sionist në jug të kryeqytetit libanez Beirut. Në reagim ndaj vrasjes së dëshmorit Saleh al-Aruri, Lëvizja Hezbollah e Libanit, me anë të një deklarate, njoftoi se vrasja e Al-Arurit do të shkaktoj ndryshime të rrezikshme në luftën midis boshtit të rezistencës dhe armikut sionist. Një webfaqe izraelite duke i referuar për keqësimit të problemeve psikologjike të ushtarve pushtues që nga fillimi i sulmit toksor në rripin e Gazës, njoftoi shkarkimin e 250 ushtarakve izraelit për shkak të simptomave të vazhdueshme të shokut nga kjo luftë. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, me vazhdimin e luftës në rripin e Gazës dhe me dështimin e ushtrisë pushtuese izraelite për të arritur rezultate konkrete në fushën e betejës, dhe si pasojë frikës së ushtarëve sionist nga pritat e grupeve militante palestineze, faqja e internetit Vala në një raport të saj ka shkruar: Shëndeti mendor i ushtarëve izraelit është dëmtuar tej mase që nga fillimi i sulmit toksor në rripin e Gazës, dhe aktualisht 76% e këtyre ushtarëve kanë marrë kurime fillestare psikologjike. Sipas këtij raporti, të dhënat dhe informacionet tregojnë se pothuajse 1000 ushtarë izraelit nuk janë shëruar pavarësisht kurimit fillestar në fushën e betejës dhe kanë nevojë për rehabilitim të mëtejshëm pasi vuajn nga çrregullimi i stresit posttraumatik. Sipas këtij raporti, të paktën 1600 ushtarë izraelit kanë vuajtur nga simptomat e shokut të luftës. Një zyrtar amerikan dha dorëheqjen në shenjë proteste dhe mbështetje për Palestinën dhe kundër regjimit izraelit në luftën e Gazës. Sulmet brutale të Izraelit kundër popullit të pambrojtur të Gazës vazhdojnë ende me mbështetjen e qeverisë amerikane dhe përkrahasve të tjerë të regjimit sionist, sulme të cilat kanë lënë më shumë se 22.000 palestinez të vdekur, shumica gra dhe fëmijë, dhe mbi 57.000 të tjerë të plagosur. Gjatë kësaj kohe në shumë vende, popujt dhe mbështetësit e Palestinës, duke mbajtur mitingje dhe marshime proteste, kanë shprehur urrëtinë e tyre për këtë gjenocid të hapur. Shumë figura dhe pushtetar amerikan gjithashtu kanë bërthirje për të dhënë fund mbështetjes së Amerikës për krimet e Izraelit në Gaza. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një podcast kushtuar shtetit falës së Izraelit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Historia botërore.
Podcasti 10 gabimet e njohura në lidhje me Izraelin.
Palestina në fakt ka qenë një vend i zbrazët. Kishte vetëm erën dhe kishte vetëm therra dhe gjëmba, të cilat i dërgonte era nga njëra anë në tjetrën.
Përshëndetje miq të nderuar. Në këtë podcast do të shqyrtojmë librin 10 gabimet e njohura në lidhje me Izraelin. Para së gjithash, ekziston një fjali e shkruar mbi kopertinën e librit që tërheq vëmendjen, në të cilën thuhet: gjërat për të cilat shumë njerëz mendojnë se janë të vërteta, por nuk janë. Ndoshta edhe kjo fjali mund të bëhet shkak që ne të hapim librin dhe të lexojmë ose të paktën të hedhim një sy listës së përmbajtjes së këtij libri.
Ekzistojnë shumë thënie dhe shkrime në lidhje me Palestinën dhe Izraelin, por çështja më interesante për të cilën ne kemi zgjedhur këtë libër është kjo, se vetë autori i librit është hebre dhe qytetari regjimit sionist, pra izraelit, Ilan Pape, është autori i këtij libri dhe ai njihet në nivel botëror si historian i famshëm. Ai konsiderohet si një nga shkrimtarët shumë të zellshëm dhe produktiv, veçanërisht për historinë e Palestinës, dhe ç'është më e rëndësishmja është se ai përpiqet të shikojë ngjarjet dhe zhvillimet me një këndvështrim relativisht të hulumtuesit. Prandaj dhe veprat e tij historike ja vlen të lexohen dhe të studiohen, pavarësisht nga feja dhe kombësia e tij. Ky libër është një nga librat e fundit të botuar nga Ilan Pape. Në fakt, është një nga veprat e tij kërkimore dhe kritike.
Sigurisht, Ilan Pape thot në hyrje të librit të tij se sido që të jetë ai, është një izraelit. Edhe pse kritikon regjimin pushtues sionist, mirëpo si një hebre dhe sionist që është, ai beson në vazhdimsinë e regjimit sionist. Prandaj, në veprën e tij nuk vërehet asnjë shenjë në lidhje me shpërbërjen e regjimit pushtues sionist dhe kthimin e tokës palestineze tek palestinezët. Edhe pse Ilan Pape ndonjëherë tregon edhe solidaritet me palestinezët dhe kritikon abuzimet dhe madje edhe krimet e këtij regjimi pushtues në formë të dokumentuar, por ai parashtron dy propozime si zgjidhje për këtë çështje. Propozimi i grupit që mendon se Izraeli duhet u kthej palestinezëve vetëm zonat e pushtuara nga viti 1967, dhe të krijohet një shtet palestinez në këto zona që nënkupton vazhdimin e jetës së pavarur të regjimit pushtues sionist në pjesën më të madhe të territorit të Palestinës.
Dhe propozimi i grupit të dytë është i atyre të cilët besojnë se palestinezët dhe hebrejnë që jetojnë ato zona, natyrisht jo hebrejnë të vjetër para vendosjes së regjimit, por emigrantët dhe brezat e movonshëm të kolonëve pushtues, duhet të formojnë një shtet të vetëm, së bashku.
Siç mund ta shihni, në asnjërën prej këtyre teorive bazë të propozuara, nuk ekziston asnjë argument i fortë për shpërbërjen e plotë të regjimit pushtues izraelit që u krijua nga disa shtete perëndimore në territoret e Palestinës dhe në lindjen e mesme. Gjithashtu, ai nuk kërkon kthimin e hebrejve emigrantë në vendet e tyre nga të cilët ata kanë ardhur. Megjithatë, materialet hulumtuese të tij ja vlen ti lexosh.
Në pjesën e parë të librit, Ilan Pape shqyrton 6 legjendat që ekzistojnë për të kaluarën e Palestinës dhe paraqet dëshmi historike për secilën prej tyre. Legjendat e pavërteta, të cilat i kanë përdorur dhe po i përdorin mediat kryesore dhe elitat politike të perëndimit si fakte konkrete dhe justifikim për veprimet pushtuese dhe të dhunshme të Izraelit.
Pjesa e dytë e këtij libri shqyrton dy legjenda për të tashmen e Izraelit dhe në kapitujt e fundit autori i këtij libri hedh një vështrim mbi të ardhmen dhe nxjerr konkludimet e tij. E para, Palestina ka qenë një vend i zbrazët, kishte vetëm erë dhe kishte vetëm ferra dhe gjëmba të cilat e dërgonte era nga njëra anë në tjetrën.
Legjend që ishte preteksti i parë me anë të të cilit Izraeli vendosi këmbën në tokën e Palestinës, një tokë bosh dhe e zbrazët të cilën ai dëshiron ta zhvilloj dhe t'i japi asaj jetë. Një tokë që nuk i përket askujt dhe supozohet se i përket vetëm atij.
Rajoni që sot nga aspekti politik e quajnë Izrael, ka qenë zyrtarisht një vend me kufi të caktuar që nga koha e lashtë e Romakëve. Ky vend ishte gjithashtu shumë i rëndësishëm edhe në epokën para perandorisë romake, për të cilën do të flasim në episodet e ardhshme. Por ka një konsensus të gjerë midis studimeve dhe historianëve, dhe ai është se ishin romakët ata që i dhanë emrin Palestinë kësaj toke, dhe se burimet romake për emërtimin e këtij vendi me këtë emër janë më të vjetra se burimet e tjera të ngjashme, burime të cilat e përmendin këtë tokë si Palestinë dhe jo si Izrael.
Gjatë periudhës së sundimit romak dhe më vonë, në një periudhë të Bizantit ose perandorisë romake lindore, Palestina me popullatën vetë autoktone konsiderohej si një nga provincat e kësaj perandorie dhe kushtet dhe gjendja e saj jetësore, varej kryesisht nga zhvillimet dhe fati i perandorisë bizante.
Me shpalljen e islamit që nga mesi i shekullit të 7, historia e Palestinës dhe popullata vendase e Palestinës u lidhën fort me botën arabe dhe botën islame. Ndërkohë, dhe natyrisht gjatë periudave të shkurtra, siç ishte periuda e luftrave të kryqëzatave, sundimi dhe administrimi i Palestinës dhe i popullit të këtij rajoni ra për një kohë në duart e të krishterëve.
Perandorit dhe dinastitë ndryshme muslimane dhe të krishtera, për shkak të pozitës së saj fetare dhe pozitës gjeografike, strategjike të Palestinës, ishin të prirura ta lidhnin fatin e këtij vendi me fatin e territoreve dhe vendeve në sundimin e tyre. Palestina është vendi i kiblës së parë dhe vendi i tretë më i shenjtë në fen islame, pas Mekës dhe Medinës, sidomos pasi që një pjesë e madhe e popullatës vendase të Palestinës pranuan fen islame. Ky vend fitoi një rëndësi të veçantë për fen islame. Në fund të fundit, Palestina që nga kohërat e lashta ka qenë tërheqëse edhe për shumë shtete të tjera për shkak të tokës së saj pjellore. Mbetjet dhe gjurmët kulturore të disa prej këtyre shteteve mund të shihen akoma në pjesë të ndryshme të Palestinës. Në periudhë shumë të rëndësishme për ta njohur dhe kuptuar gjendjen bashkohore të Palestinës, konsiderohet periudha e sundimit të Perandorisë Osmane mbi territorin e Palestinës.
Osmanët musliman e bën Palestinën pjesë të territorit të tyre për 400 vjet dhe sot mbetjet e trashëgimisë së tyre mund të shihen ende në shumë aspekte në zona të ndryshme të këtij vendi.
Kur Osmanët arritën në Palestinë, ata u ndeshën me një shoqëri që ishte kryesisht muslimane, sunite, fshatare dhe arabisht folse. Për krah kësaj ekzistonte një pakicë elitare urbane. Ajo që është e rëndësishme është se më pak se 5% e popullsisë së Palestinës në atë kohë ishin hebrej dhe ndoshta disa përqind ishin të krishterë.
Komunitetet hebraike në pjesë të ndryshme të botës në atë kohë e konsideronin Palestinën si tokën e shenjtë të përmendur në librin e shenjtë Teurat. Pelegrinazhi nuk kishte të njëjtin rol në fen hebraike siç kishte në fen e krishterë dhe atë islame, por disa hebrej e konsideruan pelegrinazhin në Jeruzalem si një detyrë fetare dhe shkuan në grupe të vogla në Palestinë si pelegrinë.
Pavarësisht këtij fakti, ju mund të mos e dini se çfarë tregimi i çuditshëm është paraqitur nga këndvështrimi i faqes zyrtare të Ministrisë Jashtme të Regjimit Pushtues Sionist në lidhje me 400 vitet e historisë së Palestinës përgjatë periudhës së sundimit të Perandorisë Osmane mbi këtë vend. Një tregim tërësisht i rrejshëm që thotë se në vitin 1800 Palestina ishte bërë shkretëtir, por përsëri ekzistonin disa bujqë dhe fermer që në fakt nuk i përkisnin atij vendi, do të thotë Palestinës, por gjithsesi po punonin në një tokë të thatë dhe të nxehtë, në një tokë e cila nuk i përkisë atyre.
Në historinë improvizuar të Ministrisë jashtme izraelite, në lidhje me atë periudhë historike të vendit të Palestinës, ky vend përshkruhet si një ishull me një popullsi të konsiderueshme hebreje, e cila ishte në sundimin e Osmanëve dhe vuajti nga planet e kushtueshme të perandorisë osmane, dhe zhvillimi këtij vendi u vodh dhe u plaçkit në mënyra të ndryshme. Çdo vit që kalonte, kjo tokë bëhej më e thatë dhe më e shkretë, dhe tokat bujësore ishin kthyer në shkretë të tjerë.
Promovimi i një imazhi të tillë të rrem në një faqe zyrtare shtetërore është i paprecedent në të gjithë botën. Është një ironi e hidhur që autorët e kësaj narrative të rreme nuk u mbështeten as edhe në vetë kërkimet akademike të Izraelit.
Sigurisht, disa studiues të Akademisë Izraelite e kanë sfiduar me sukses këtë tregim të rrem. Hulumtimi i tyre tregon se gjatë disa shekujve më parë, Palestina jo vetëm që nuk ishte një vend shkretëtir, por kishte edhe një shoqëri arabe mesdhetare mjaft të zhvilluar. Një shoqëri ku shumica e banorëve të saj ishin musliman dhe fshatar. Sigurisht, ky vend kishte edhe një sër qendrash të zhvilluara urbane.
Pavarësisht kësaj lufte narrativash, në çdo rast kjo narrative rreme se Palestina ishte tokë zbrazët dhe broshe ende mësohet përmes kurrikulës së shkollave dhe universiteteve izraelite. Kjo narrativ gjithashtu promovohet dhe përhapet edhe përmes mediave dhe qarqeve të ndryshme.
Mbështetësit e kësaj narrative të rreme janë studiues universitar që kanë më pak rëndësi shkencore, por ndikimi i tyre në sistemin arsimor izraelit është mjaft i madh.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo hipotezë se toka e premtuar, Palestina, ishte një tokë e pabanuar, e shkretë, shkretëtir e thatë dhe djerë përpara se sionizmi të mbërrinte atje, vazhdon të qarkulloj dhe të përhapet nga qarqe të ndryshme.
Këtu, duam të shqyrtojmë të dhënat historike. Burimet historike thonë se Palestina ishte një shoqëri si shoqëritë e tjera arabe gjatë periudhës osmane. Populli Palestinës jo vetëm që nuk ishte nën rrethim, por bashkëvepronte dhe tregonte vlerat lehtësisht me kulturat e tjera si pjesë e perandorisë së madhe osmane.
Së dyti, Palestina ishte e hapur ndaj ndryshimeve dhe modernizimit. Ajo e kishte filluar lëvizjen për zhvillim dhe modernizim shumë kohë përpara ardhjes së lëvizjes sioniste.
Rrjeti bregdetar i porteve dhe i qyteteve kishte lulëzuar dhe ishte zhvilluar shumë për shkak të tregtisë së tyre me Europën, dhe në të njëjtën kohë, tregtia e brendshme me rajone të afërta zhvillohej edhe nga rrugët tokësore në përfusha dhe rajone të ndryshme të këtij vendi.
Kritikisht përkundër imazhit të Palestinës si rajon shkretëtinor, të paraqitur nga media sioniste dhe amerikane, ky vend konsiderohej një nga zonat më të gjelbëruara të rajonit Sham, Levant, dhe një nga zonat më të gjelbëruara të lindjes së mesme në atë kohë. Pikërisht në të njëjtën kohë, Palestina kishte gjithashtu një industri bujësore të pasur dhe shumë produktive. Qytetet e vogla dhe historike si Kutsi dhe Beit Lahm plotësuan nevojat e popullsisë rreth gjysmë milioni banorësh të vet në periudhën e mbërritjes së sionizmit në Palestinë.
Nga fundi shekullit të 19, kjo popullsi ishte konsiderueshme dhe, siç u përmend edhe më parë, vetëm një përqindje vogël e popullsisë së Palestinës i përkiste fes hebraike. Është interesante se ky grup hebrejsh që jetonin në Palestinë në atë kohë po u rezistonin vet ideve të promovuara nga lëvizja sioniste.
Populli i Palestinës në fillim të kolonizimit dhe emigrimit të sionistëve në Palestinë e përkufizoi veten me konceptin e kombit, një koncept i fuqishëm që ishte përhapur në shekujt 19 dhe 20.
Promovimi i konceptit të kombit dhe nacionalizmit në atë periudhë kohore po ndodhte edhe në pjesë të tjera të botës.
idet nacionaliste kishin hyrë në lindjen e mesme pjesërisht përmes misionarëve fetar amerikan. Këta misionarë fetar e zhvilluan këtë propagandë me shpresën për të ndryshuar fenë njerëzve dhe për të promovuar fenë krishterë, si dhe me dëshirën për të përhapur koncepte të reja lidhur me pavarësinë dhe identitetin kombëtar. Elitat e arsimuara të Palestinës së bashku me elitat e tjera të botës arabe i pranuan këtë ide dhe formuluan një doktrinë autentike nacionaliste. Këto qenë ide të cilat i shtynë ata që së pari të kërkonin më shumë autonomi të brendshme për arabët brenda perandorisë osmane dhe në fund të fitonin pavarësinë nga perandoria osmane.
Në Palestinë, të krishterët të cilët ishin përfshirë në diskursin për zhvillimin e nacionalizmit, gjetën alat entuziast në mesin e elitave muslimane. Dhe ndërsa i afroheshin fundit të luftës së parë botërore, shumë grupe muslimano-kristiane u formuan shpejt dhe u zhvilluan në të gjithë Palestinën, duke vepruar në kuadër të nacionalizmit arab. Grupet muslimano-kristiane ishin pikërisht ato që promovuan nacionalizmin arab në Palestinë.
Në të gjithë botën arabe, edhe hebrejt u bashkuan edhe aleancave të tilla, të cilat u krijuan nga aktivistë social dhe politik të feve të ndryshme dhe nuk i përkisnin vetëm ndonjë feje apo vetëm ndonjë shkolle fetare të veçantë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Palestinë. Sigurisht, sekti sionizmit në atë kohë akoma nuk ishte kërkuar në nështrimin absolut të komunitetit të vjetër hebre atje. Shumë historian, gjithashtu, kam folur dhe diskutuar gjersisht për zhvillimin e nacionalizmit në Palestinë para ardhjes së sionistëve.
Edhe pse në atë kohë palestinezët ende nuk e quanin vendin e tyre me emrin Palestinë, mirëpo pozita kulturore e Palestinës ishte plotësisht e qartë. Në atë periudhë kohore, ishte e dukshme një ndjenjë unifikuese e banorëve të këtij vendi në lidhje me këtë, sa ata i përkisnin kësaj toke. Në fillim të shekullit të 20, një gazetë e quajtur Palestinë pasqyronte emrin me të cilin populli i këtij vendi e quajti veten: Palestinë.
Palestinezët, duke përfshirë shumicën muslimane dhe pakicën e krishterë dhe hebreje, flisnin dialektin e tyre të gjuhës arabe. Kishin zakonet dhe traditat e tyre dhe shfaqeshin në hartat botërore si një popull që jeton në një shoqëri të quajtur Palestinë. Më vonë, elitat palestineze filluan të kërkonin pavarësi nga perandoria osmane brenda kuadrit të Unionit Federal Sirian apo edhe të Shteteve të Bashkuara Arabe. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, palestinezët gradualisht e pan veten si një shtet i pavarur arab.
Nëse sionistët nuk do të ishin shfaqur në Palestinë, me emigrimin e detyruar të disa milion hebrejve nga Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, ky vend ndoshta do të kishte ndjekur të njëjtën rrugë si Libani, Jordania apo Siria dhe do të kishte nisur procesin e modernizimit dhe zhvillimit normal. Megjithatë, Palestina vazhdoi fuqishëm rrugën e zhvillimit dhe nacionalizmit. Në vitin 1918, Palestina konsideroi më integruar dhe më unifikuar se sa ishte gjatë periudhës së sundimit osman.
Në vitin 1923, me emigrimin e detyruar të miliona hebrejve në Palestinë, qeveria e Britanisë së Madhe hyri në negociata në lidhje me kufin të territorit të Palestinës, ndërsa kufin të kësaj toke u bën më të sakt. Ndodhi një hapësirë gjeografike për saktuar më mirë për zhvillimin e lëvizjeve nacionaliste, lëvizje këto të cilat tani po vepronin për një vend që luftonte për pavarësinë e tij. Kjo ngjarje u bë shkak që populli vendas dhe autoktoni Palestinës të ketë një ndjenjë më të fortë se më parë se i përket këtij vendi.
Në hartimin e traktatit të britanikëve, qëllimisht nuk u përmend se kujt i përket Palestina. Ai i përket palestinezëve vendas dhe autokton, apo emigrantëve të rinj hebrejnë. Kontradikta dhe pika e fundit e ironisë së kësaj strukture të re administrative ishte se rihartimi i kufijve të Palestinës ndihmoi ndjekësit e sektit dhe lëvizjes sioniste të merrnin një imazh të qartë gjeografik të tokës së Izraelit, ose të po ati vëndit të Izraelit, pikërisht a i vënd ku nga këndvështrimi i sionistëve, vetëm hebrejnët kishin të drejtë ambi të dhe mbi burimet e ti.
Po, Palestina me të vërtet nuk ishte një tokë bosh dhe zbrazët. Palestina ishte pjesë e botës së pasur dhe pjellore të Mesdheut lindor në shekullin e 19 dhe ky vend ishte në rrugën e modernizimit dhe zhvillimit të nacionalizmit. Palestina nuk ishte një shkretë të tjerë në pritje të zhvillimit. Palestina nga aspekti konceptual ishte një vend dhe po përgatitej të hynte në shekullin e 20 si një shoqëri moderne. Por, kolonizimi dhe pushtimi i këtij vendi nga lëvizja sioniste e dështoi këtë proces dhe e ktheu atë në një tragjedi të tmerrshme për të gjithë banorët autokton të Palestinës.
Kjo është përgjigje e mitit të parë, që do të thotë se Palestina nuk ka qenë kurrë një tokë boshe. Por lind një pyetje. Nëse lëvizja dhe sekti i sionizmit nuk do ta verbonin procesin e zhvillimit të Palestinës, atëherë ky vend drejt cilit nivel të zhvillimit do të ecë përpara? Bashkohuni me ne për episodin tjetër të këtij podcasti. Për shembull, diku javën e ardhshme për të biseduar një tjetër mit të pavërtet, mbi të cilin u themelua shteti fals i Izraelit.
Ju mund të randishni ne dhe të dëgjoni podcastin ton në kanalin e radios, ndërsa pas disa ditësh, teksti i podcastit do të postohet në faqen e radios në adresën https://parstoday.ir/sq. Gjithashtu të dashur miq, pyetjet, sugjerimet dhe kritikat tuaja mund të na i dërgoni përmes adresës https://www.facebook.com/mahdi.dehruje.3/ në Facebook.
Ne i mirëpresim mendimet dhe sugjerimet tuaja në lidhje me programet tona. E nëse ju pëlqen përmbajtja e këtij podcasti, ju lutemi të shpërndani atë me miqtë tuaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alayhi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alayhi salam nga Hazreti Hidri alayhi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtet?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alayhi salam tha: "Në dashtë Allahu do të shohësh se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhi salam ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alayhi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alayhi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet t'i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thotë: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhis salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhis salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.